Halo, saya Arya Ria. Selamat datang di podcast Nainar 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Man Without Work Post Pandemic Edition karya Nicholas Eberstadt adalah buku non-fiksi ekonomi politik dan demografi yang membahas kemerosotan keterlibatan laki-laki Amerika dalam dunia kerja. Edisi 2022 ini memperbarui kajian awal Eberstadt dengan menempatkan pandemi COVID-19 sebagai peristiwa yang menurut penulis mempercepat kecenderungan lama untuk meninggalkan pasar kerja. Pokok persoalannya bukan sekadar angka pengangguran. Eberstadt menyoroti laki-laki usia kerja yang tidak bekerja dan juga tidak aktif mencari pekerjaan, sehingga kerap tidak terlihat dalam pemberitaan tentang tingkat pengangguran yang rendah. Ia memandang fenomena ini sebagai krisis sosial yang menyentuh keluarga, kehidupan komunitas, kesehatan, penggunaan waktu, dan hubungan warga dengan institusi publik. Buku ini bertujuan membantah pembacaan yang terlalu sederhana, bahwa masalah tersebut hanya disebabkan kekurangan pendidikan atau hilangnya pekerjaan manufaktur. Dengan menggabungkan data jangka panjang dan kritik kebijakan, Eberstadt mengajak pembaca mempertimbangkan bagaimana insentif ekonomi, perubahan budaya, serta respons pemerintah dapat memengaruhi arti dan kedudukan kerja dalam kehidupan masyarakat Amerika. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, perbedaan penting antara pengangguran resmi dan kondisi tidak bekerja. Gagasan paling mendasar dalam buku ini adalah perbedaan antara pengangguran dan worklessness, atau kondisi tidak bekerja secara lebih luas. Dalam statistik resmi, seseorang umumnya disebut menganggur bila ia belum memiliki pekerjaan tetapi masih aktif mencarinya. Eberstadt memusatkan perhatian pada kelompok lain, yaitu orang-orang yang tidak bekerja dan tidak mencari kerja. Mereka berada di luar angkatan kerja, sehingga tidak dihitung sebagai penganggur. Karena itu, kabar tentang tingkat pengangguran rendah dapat berjalan berdampingan dengan jumlah besar laki-laki usia produktif yang tidak mempunyai hubungan aktif dengan pekerjaan. Bagi Eberstadt, perbedaan ini mengubah cara masalah dibaca. Pengangguran sering diperlakukan sebagai gejala siklus ekonomi yang mungkin membaik ketika lowongan bertambah atau ekonomi pulih. Penarikan diri dari angkatan kerja merupakan persoalan yang lebih dalam, karena menyangkut keterputusan dari kebiasaan bekerja, jaringan profesional, dan rutinitas sosial. Seseorang yang lama tidak mencari pekerjaan dapat semakin sulit kembali, meskipun kesempatan kerja tersedia. Kerangka ini juga menolak penggunaan satu indikator sebagai gambaran lengkap kesehatan pasar kerja. Buku ini tidak mengatakan bahwa pengangguran tidak penting. Namun, ia menunjukkan bahwa indikator tersebut tidak cukup untuk memahami kemunduran partisipasi kerja laki-laki dalam jangka panjang. Pembaca didorong melihat tingkat partisipasi angkatan kerja, lamanya tidak bekerja, dan perilaku pencarian kerja sebagai bagian dari gambaran yang sama. Kedua, kemunduran partisipasi laki-laki sebagai tren panjang sebelum pandemi. Eberstadt menekankan bahwa krisis yang dibahasnya bukan hasil tunggal dari pandemi atau resesi tertentu. Ia melacak penurunan partisipasi kerja laki-laki Amerika selama beberapa dekade. Perubahan itu penting karena dahulu bekerja dipandang sebagai norma hampir universal bagi laki-laki dewasa yang sehat. Menurut data yang menjadi landasan buku, keterlibatan angkatan kerja laki-laki berusia 20 tahun ke atas turun tajam antara masa pasca perang dan pertengahan 2000-an. Fokus pada lintasan panjang ini mencegah pembaca menyimpulkan bahwa pemulihan ekonomi sesudah satu krisis otomatis memulihkan keterlibatan kerja. Penulis juga memusatkan perhatian pada laki-laki usia prima, kira-kira 25-64 tahun. Kelompok ini biasanya diasumsikan berada pada fase paling stabil dalam kehidupan kerja. Ketika banyak anggota kelompok tersebut tidak bekerja atau berhenti mencari kerja, persoalannya sulit diterangkan hanya melalui pensiun, pendidikan formal, atau kondisi sementara di awal karier. Penurunan itu menjadi tanda perubahan dalam pola sosial dan ekonomi yang lebih luas. Pendekatan jangka panjang Eberstadt berguna secara analitis tetapi juga membawa konsekuensi. Ia meminta pembaca berhati-hati terhadap narasi optimistis yang hanya mengandalkan pertumbuhan lapangan kerja terbaru. Pasar kerja dapat menciptakan pekerjaan baru, sementara sebagian orang tetap terpisah dari pasar itu. Dengan demikian, buku ini menggeser pertanyaan dari berapa banyak pekerjaan tersedia menjadi siapa yang masih terhubung dan siapa yang telah mundur dari dunia kerja. Ketiga, keterbatasan penjelasan yang hanya menyalahkan pendidikan dan permintaan tenaga kerja. Buku ini berdebat dengan penjelasan umum bahwa laki-laki yang meninggalkan angkatan kerja terutama tersisih karena pendidikan rendah dan perubahan permintaan tenaga kerja. Penjelasan itu memiliki dasar masuk akal, otomatisasi, globalisasi, dan perubahan struktur industri memang dapat mengurangi peluang bagi pekerja dengan keterampilan tertentu. Namun, Eberstadt berpendapat bahwa kerangka tersebut belum memadai bila dipakai sebagai jawaban tunggal. Ia melihat adanya fakta yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan kurangnya lowongan atau ijazah, terutama ketika sebagian laki-laki tidak lagi aktif mencari pekerjaan. Penekanannya bukan bahwa pendidikan tidak penting, pendidikan dapat memperluas pilihan kerja dan kemampuan beradaptasi. Tetapi, kebijakan yang hanya menawarkan peningkatan keterampilan berisiko mengabaikan hambatan lain, seperti kesehatan yang buruk, ketergantungan zat, catatan kriminal, keterputusan dari keluarga, atau hilangnya kebiasaan dan ekspektasi untuk bekerja. Faktor-faktor itu dapat saling menguatkan. Kegagalan di satu bidang dapat membuat seseorang makin sulit mempertahankan hubungan dengan pekerjaan. Di sini letak karakter ekonomi politik buku ini. Eberstadt tidak memandang keputusan bekerja semata-mata sebagai reaksi mekanis terhadap upah dan lowongan. Ia menganggap norma sosial, kondisi institusional, dan struktur insentif ikut membentuk perilaku. Pembaca tidak harus menyetujui seluruh penekanannya untuk melihat nilai pertanyaan yang diajukan. Bila problemnya berlapis, solusi yang hanya berpusat pada pelatihan kerja kemungkinan akan terlalu sempit dan tidak menjangkau orang yang sudah lama keluar dari angkatan kerja. Keempat, pandemi dan perdebatan tentang insentif untuk kembali bekerja. Tambahan utama edisi pasca pandemi adalah penilaian Eberstadt bahwa respons pemerintah terhadap COVID-19 memperburuk kecenderungan menjauh dari kerja. Dia mengkritik penutupan aktivitas yang luas serta bantuan pengangguran yang sangat longgar. Karena menurutnya kebijakan tersebut pada praktiknya mengurangi dorongan segera untuk kembali bekerja. Argumen ini harus dibaca dalam konteks khusus pandemi. Ketika perlindungan pendapatan juga dimaksudkan untuk membantu rumah tangga menghadapi gangguan kesehatan dan ekonomi yang luar biasa. Namun, Eberstadt menekankan adanya biaya samping yang menurutnya kurang diperhatikan, yaitu normalisasi ketidakhadiran dari kerja bagi sebagian orang. Poin analitisnya adalah bahwa kebijakan publik tidak hanya memindahkan uang. Kebijakan juga dapat mengubah pilihan yang terasa masuk akal bagi individu, terutama bila manfaat tersedia tanpa hubungan kuat dengan upaya kembali bekerja. Dalam pandangan penulis, kondisi tersebut dapat mendorong bentuk pensiun dini atau setidaknya memperpanjang jarak seseorang dari pasar kerja. Jarak itu menjadi penting karena semakin lama seseorang keluar, semakin besar risiko keterampilan, kontak kerja, dan disiplin rutinnya melemah. Buku ini mengambil posisi yang jelas dan cenderung kritis terhadap kebijakan bantuan pandemi. Karena itu, pembaca perlu membedakan antara data tentang turunnya partisipasi kerja dan penafsiran sebab akibat Eberstadt. Meski demikian, edisi ini bernilai karena menempatkan pertanyaan insentif di pusat diskusi, bukan hanya bertanya apakah bantuan dibutuhkan, melainkan juga bagaimana rancangan bantuan memengaruhi pemulihan hubungan dengan kerja. Terakhir, dampak worklessness terhadap keluarga waktu luang dan keterikatan sipil. Eberstadt menggambarkan hilangnya kerja sebagai persoalan sosial, bukan sekadar kehilangan penghasilan. Pekerjaan dapat memberi struktur harian, hubungan dengan rekan, pengalaman menjalankan tanggung jawab dan rasa berperan dalam keluarga maupun komunitas. Maka ketika jumlah besar laki-laki tidak bekerja dalam waktu lama, dampaknya dapat menjalar keluar pasar kerja. Buku ini mengaitkan keadaan tersebut dengan keterasingan dari kehidupan sipil, perubahan pola keluarga, serta penggunaan waktu yang tidak selalu menggantikan fungsi sosial dari pekerjaan. Penekanan pada penggunaan waktu penting karena ia menantang asumsi bahwa orang yang tidak bekerja otomatis mengalihkan energinya ke pendidikan, pengasuhan, kerja sukarela, atau aktivitas produktif lain. Eberstadt mempertanyakan apakah waktu bebas yang bertambah benar-benar menghasilkan keterlibatan yang bermakna. Ia juga menaruh perhatian pada persoalan kesehatan dan masalah sosial yang dapat hadir bersamaan dengan tidak bekerjanya seseorang dalam waktu lama. Hubungannya tidak selalu sederhana, sebab masalah kesehatan dapat menjadi penyebab sekaligus akibat dari keterputusan kerja. Implikasinya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari naiknya pendapatan atau turunnya angka pengangguran sesaat. Pemulihan yang lebih utuh menuntut pertimbangan tentang apakah orang kembali memiliki ikatan yang stabil dengan kerja dan institusi sosial di sekitarnya. Di bagian ini, buku Eberstadt paling jelas menunjukkan pandangannya bahwa etos kerja bukan hanya nilai pribadi. Ia juga merupakan penyangga bagi kapasitas keluarga, partisipasi komunitas, dan rasa menjadi bagian dari masyarakat. Kesimpulannya, Man Without Work Post-Pandemic Edition paling relevan bagi pembaca yang mengikuti ekonomi tenaga kerja Amerika, kebijakan sosial, demografi, dan perubahan peran kerja dalam kehidupan warga. pembuat kebijakan, mahasiswa ekonomi atau sosiologi, jurnalis. Serta pembaca umum yang ingin memahami keterbatasan angka pengangguran akan memperoleh kerangka pertanyaan yang berguna. Manfaat praktis utamanya adalah dorongan untuk membedakan penciptaan lapangan kerja dari pemulihan partisipasi kerja. Keduanya berkaitan tetapi tidak identik. Secara intelektual, buku ini menantang pembaca untuk menilai masalah kerja melalui gabungan data demografis, perilaku pencarian kerja, insentif kebijakan, dan konsekuensi sosial. Yang membedakannya dari banyak buku tentang pekerjaan yang hilang akibat teknologi, perdagangan, atau pendidikan adalah fokusnya pada orang yang sudah tidak tercatat sebagai pencari kerja. Eberstadt tidak berhenti pada pertanyaan apakah ekonomi menyediakan cukup pekerjaan. Ia mempertanyakan mengapa hubungan dengan kerja melemah dan apa yang terjadi pada masyarakat ketika jutaan orang berada di luar rutinitas tersebut. Edisi 2 Valuasi 2 juga membuatnya berbeda dari versi awal melalui pembahasan tentang pandemi dan program bantuan. Meskipun pembaca sebaiknya memperlakukan penilaian kebijakannya sebagai argumen yang perlu diuji, bukan sebagai kesimpulan final. Buku ini bukan panduan solusi yang lengkap. Kekuatannya justru terletak pada diagnosis yang tegas, berbasis tren jangka panjang dan sulit diabaikan. Bagi pembaca yang mencari pembahasan netral sepenuhnya, sudut pandangnya yang kuat mungkin terasa membatasi. Sebagai intervensi dalam perdebatan mengenai partisipasi kerja laki-laki, buku ini menonjol karena memusatkan perhatian pada krisis yang sering tersembunyi di balik statistik resmi. Jika Anda ingin mendukung Nicholas Eberstadt, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.